Hey guys, selamat datang lagi di podcast gue, Raditan Rasa. Udah cukup lama gue gak post podcast ini karena satu dan lain hal. Tapi ya, God is good all the time. Hari ini gue diingatkan lagi sih tentang pentingnya yang namanya merasa. Memang kita sebagai orang percaya, khususnya kalau memang lo percaya sama Yesus, kita gak hidup dengan perasaan tapi dengan iman. Tetapi sesungguhnya hidup kita itu di drive oleh perasaan. Nah, buat kita yang sudah dewasa dalam iman, sebenarnya bukannya perasaan yang gak ada, tetapi perasaan kita sudah tunduk sama iman kita kepada Tuhan. Teman-teman, mungkin teman-teman sadar banget sekitar 3 bulan belakangan tuh gue banyak sharing tentang yang namanya frustasi lah, stres, mengalami panic attack, mengalami hal-hal yang lemah, yang weak. Gue gak tahu kenapa memang, gue sudah tahu gitu. Cuman belakangan kemarin gue gak sadar kenapa gue kayak begini. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah membukanya dan gue hari ini dalam masa-masa pemulihan dan mengatakan bahwa betul-betul Tuhan tuh baik banget. Tapi hal ini juga teman-teman yang penting sih. Tuhan tuh perintahin kita tentang yang namanya sukacita. Ya, tapi buat kita tuh untuk bersuka cita jadi susah banget. Atau kalaupun kita bisa bersuka cita, tapi itu suka cita yang murah. Makanya hari ini gue kasih judul sukacita murahan. Kenapa? Karena sukacita tuh gak semurah itu. Sukacita tuh mahal. Karena sukacita beda sama perasaan happy, senang, gembira. Beda ya, berbeda. Yang Tuhan pengen tuh, waktu Tuhan bilang bersukacitalah, berbahagialah, bergembiralah karena aku. Ya, makanya Filipi 4 ayat 4 dibilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, dalam terjemahan lain dibilang be cheerful with joyous celebration in every season of life. Let joy overflow for you are united with the anointed one. Terjemahan lain dibilang always be happy because you belong to the Lord. I will say that again, be happy. Ya, satu lagi nih, always be full of joy. In the Lord, I say it again, rejoice. Dia bilang, always be full of joy. Ya, dia bilang, selalu penuh dengan sukacita. Tadi ada yang bilang juga di Passion Translation, in every season, celebrate with joy. Nah, kenapa sih kok Tuhan kayaknya semudah itu bilang bersukacita lah? Apalagi konteks ayat ini, Filipi 4 ayat 4 ini, Paulus sedang menulis di dalam penjara. Kalau lu lihat story-nya, banyak murid-murid Tuhan yang mati dengan begitu mengenaskan, tapi mereka benar-benar dalam keadaan yang sukacita. Ya, gua gak bisa kebayang sih waktu Stefanus dilempar batu. Sakit men, benjol, kejedot, aduh berdarah. Mungkin udah bocel-bocel tuh pala. Tapi dia tetap, dia bisa bilang, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lu bayangin gak? Seakan-akan perasaan sakitnya, keselnya itu gak bisa menandingi perasaan sukacitanya dalam Tuhan, sehingga dia mampu mengampuni. Nah, teman-teman, namanya perasaan itu memori gak bisa dihilangin. Jadi ketika kita tuh gak pernah kebal sama namanya kesel, sama namanya perasaan yang lemah, yang negatif, kayak kesel, marah, merasa tertuduh, merasa kecil, terhina. Nah, kita gak ada yang kebal. Karena otak kita itu gak bisa menolak memori. Dia akan nerima masuk itu aja. Bahkan yang gue belajar, ketika kita nonton pornografi pun, otak kita menyadari, memahami itu sebagai keadaan yang real. Makanya ketika kita berimajinasi, mereka terimanya real. Itulah otak kita, memori kita di bagian hipokampus. Ya, bagian otak mamalia yang kita punya untuk, memang dia sebagai data bank, banknya memori. Nah, jadi memori itu gak bisa dihilangin. Ya, memori itu dia hanya bisa ditumpuk atau bertumpuk atau dikalahkan dengan memori yang lainnya. Jadi misalnya kita luka sama mantan, sama sahabat lama kita dilukai. Lalu kenapa kita bisa mengampuni tanpa bisa melupakan? Nah, cuman rasanya itu sudah berbeda. Kenapa? Karena memori yang lainnya tuh bertambah di atasnya dan begitu banyak memori yang positif. Nah, kalau gue bayangin Stefanus ya, dia waktu dilempar batu pasti kesel lah, gila, dia gak salah kok, dia ngelakuin yang bener kok. Tapi di situ dia gak kecewa sama Tuhan, dia gak marah sama Tuhan, bahkan dia gak marah sama orang yang lempar dia. Dia bisa bilang, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu, gue gak tahu apakah berita ketika Yesus di kayu salib ngomong seperti itu sampai ke Stefanus. Mungkin dalam jarak waktu yang belum ratusan tahun, mungkin belum terdengar, mungkin terdengar. Tapi oke lah, asumsilah gue mereka gak, Stefanus gak dengar. Tetapi ketika orang ngerti, ya, ketika orang ngerti bersuka cita dalam Tuhan, dia akan punya perasaan yang sama kayak Tuhan. Ya, kalaupun berita itu terdengar ke Stefanus tentang, wah gila ya ternyata Yesus, dia di titik terakhir hidupnya dia bisa mengampuni. Tapi kenapa Stefanus bisa melakukan? Karena itu make sense buat dia. Nah, itu kenapa gue bilang sukacita tuh gak murah. Artinya murah tuh ada, enggak ada, enggak ada, enggak. Tapi sukacita itu mahal banget. Atau bahkan, kenapa gue bilang murah? Karena kita bersukacita buat hal-hal yang receh. Dapat bonus, bersukacita. Ya, lalu balik sama mantan, bersukacita. Orang tua lu balik, bersukacita. Ya pastilah. Tapi menurut gue, ada sukacita yang mahal banget, teman-teman. Yang Yesus perintahin kita untuk always be joyful. Ya, bersukacitalah senantiasa. Dan kalau gue terusin di Filipi 4 ayat 5, setelah Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Baru setelah itu ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya apa? Sama kayak Stefanus, orang yang ngerti, orang yang punya sukacita, atau gini, gue mau bilang, orang yang punya esensi atau isi sukacita yang mahal akan berbuahkan kebaikan bagi banyak orang. Atau gini, setiap orang yang punya alasan yang mahal untuk bersukacita, bukan sekedar dapat bonus ya. Makanya di The Passion Translation dia bilang bersukacitalah dalam setiap musim, musim menuai, musim menabur, musim kehilangan, dia bisa bersukacita. Kenapa? Karena sukacita yang mahal gak dikendalikan dari kejadian yang kamu alami hari ini. Dia gak dikendalikan oleh keadaan yang kita terima hari ini. Gak dikendalikan oleh sesuatu yang terjadi di luar kita, teman-teman. Itu bagus, itu sebuah poin yang bagus dalam ilmu emosi, itu bagus banget. Menambah memori yang baik. Tetapi ini dia, sukacita yang mahal itu bukan sekedar lu terima karena keadaan yang baik yang lu terima, tetapi ada sebuah hal yang mahal sehingga itu gak bisa diambil oleh siapapun karena apapun, karena sukacita itu gak bisa diubah. Artinya selalu punya alasan buat bersukacita. Artinya ada keadaan yang gak pernah berubah di hidup lu itu loh. Sukacita yang mahal itu terjadi karena ketika kita mengingat kepada satu hal itu, kita selalu bersukacita. Artinya ada alasan untuk bersukacita yang sangat mahal, yang gak murahan, yang gak bisa diubah oleh apapun. Bahkan sampai keadaan yang buruk datang sekalipun gak bisa diubahkan. Nah hari ini, walaupun agak panjang 10 menit openingnya, gue mau bahas hal ini. Teman-teman, waktu itu malaikat datang sama Maria. Di Lukas 2 ayat 10, malaikat itu berkata gini, jangan takut. Fear not, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian. Kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Dia bilang apa? Semua orang. Orang lagi susah juga, orang lagi happy juga, orang lagi stres juga, orang lagi depresi juga, orang yang telat kawin, orang yang gak punya anak, orang yang baru dapat berkat, orang yang baru dipecat. Ayat ini buat semua orang. tanpa terkecuali. The angel said to them, "Do not be afraid. Listen, I bring you good news. This news will make everyone very happy." Sama juga ketika dia ngomong sama gembala, para gembala, dia bilang bahwa ada kabar yang sangat membawa sukacita. Kabar ini bisa diterima oleh semua orang sebagai kabar yang sangat-sangat membawa sukacita. Apa sih kabarnya, teman-teman? Yaitu Yesus lahir. Dan siapakah Yesus? Juru selamat. Dialah yang akan datang menyelamatkan kita. Nah, pertanyaannya, nyelamatin dari apa? Nah, artinya gini, sukacita yang abadi, sempurna, yang mahal datang karena berita keselamatan, bukan berita naik promosi, bukan berita dapat pasangan hidup, bukan berita sekedar sembuh dari penyakit, bukan berita kita selamat, kita tidak terkena dari virus corona, bukan. Ada kabar yang sangat menggembirakan, yaitu apa? Jesus the Savior is coming. Coming untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, teman-teman. Ini kabar yang gila banget. Ini yang mahal. Diterima gratis, tetapi Yesus bayar begitu mahal. Makanya ini gak murahan. Nah, kenapa harus segitu girangnya? Ini dia, teman-teman, yang sering kita lupa. Karena segitu parahnya malapetaka, kehancuran yang harusnya kita terima kalau Yesus gak ada. Makanya, this is the problem. Ya, ini masalahnya, kenapa kita sukacitanya hilang, ada, hilang, ada, hilang, ada. Karena kita lupa sama kabar yang ini. Kita gak berpusat sama kabar karya Yesus, kita gak berpusat sama kabar baik, sama the gospel of Christ and his kingdom. Apa yang kita terima, keselamatan, dan juga warisan yang kita terima, serta tugas, amanah yang Tuhan kasih buat kita, itu gila banget. Yang bikin gila bukan amanah ataupun kabar keselamatannya aja, tetapi sebenarnya gini, kalau lu sadar posisi lu harusnya, lu akan memaknai karya keselamatan itu begitu luar biasa. Kalau lu sadar betapa bobroknya lu, kalau kita sadar seberapa banyaknya hutang kita, dan Yesus datang menghapuskan hutang itu dengan gratis, gak hanya dihapusin utangnya, lu dijadikin anak, lu dijadiin ahli waris. It's wow, that's how wonderful Christ love is. Itulah hebatnya kasih Tuhan. This is the greatest hope, teman-teman. Ini yang bikin kita berharap. Ini bikin kita, Alkitab bilang, dengan pengharapan ini kita menyucikan diri kita setiap hari, menguduskan diri kita setiap hari. Gua pun kadang-kadang lupa, sampai akhirnya kita harus terjatuh, kita masuk ke dalam area-area yang gak berkenan di hadapan Tuhan, kita entertain perasaan, pikiran yang gak berkenan di hadapan Tuhan, kita jatuh dalam nafsu duniawi, kita jatuh dalam kinan mata, jatuh dalam prideful, dalam kesombongan, karena kita lupa ini, teman-teman. Karena orang yang bersuka cita pasti dia akan membuat semua orang melihat kebaikannya dari hidupnya, tadi Filipi 4 ayat 5. Kalau lo ngerti bersuka cita dalam Tuhan, buahnya adalah hendaklah kebaikanmu dilihat semua orang. Nah, the greatest hope akan muncul kalau kita juga sadar bahwa kita ada dalam the greatest problem dan kita menyadari we have the answer. Sekali lagi, pengharapan kita bisa muncul walaupun kita dalam keadaan yang sulit, ya. Tetapi pengharapan yang dahsyat ini kita bisa rasain kalau kita sadar sesungguhnya kita sebenarnya punya the greatest problem juga, yang nggak ada bandingannya dengan problem-problem kita di dunia ini yang kita alami sekarang. Makanya the greatest hope, pengharapan terbesar, itu bisa kita alami. Kenapa? Karena the greatest problem kita sudah diselesaikan di kayu salib dengan kematian, kebangkitan Yesus, dan Yesus sekarang taruh Roh Kudusnya di dalam kita. Makanya masalah apapun semuanya receh di hadapan masalah kita yang sesungguhnya. Masalah utang, masalah putus, masalah lu mungkin hari ini lagi mengalami kejatuhan, lalu lagi mengalami penganiayaan, itu gak sebanding dengan masalah kita yang kita wariskan dari manusia pertama itu Adam. Itu apa? Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan kualitas Allah. Bobrok, men. Kita harus ngalamin kutuk keturunan, kita harus ngalamin semuanya penghukuman. Harusnya kita alami, tapi karena kematian Yesus di kayu salib, kita diselamatin. Come on, guys. Lu harus bersuka cita. Masa lalu gak sebesar masalah yang Yesus sudah selesaikan. Dan gak hanya itu aja, lu harus sadar ketika Roh Kudus ditempatkan di hidup kita, kita sudah jadi pemenang. Tuhan di pihak kita, dan kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? We can do all things through Christ who strengthen me, who strengthen us. Nah, sekali lagi, poinnya sebenarnya gini, teman-teman. Tadi, the greatest hope akan muncul kalau kita sadar kita dalam the greatest problem. Seringkali masalahnya ini, kenapa lu, kita, gak bisa bersuka cita karena lu gak sadar segitu bobroknya lu. Lu gak sadar lu segitu jahatnya. Lu gak sadar lu segitu berdosanya. Kita gak sadar, kita lupa bahwa kita segitu hancurnya, hinanya. Dosa kita separah itu, teman-teman. Mungkin kita bilang, gue gak berzina, gue gak nonton bokep, men. Gue gak pernah ngebunuh, gue gak pernah korupsi. Oh, tunggu dulu. Semua dosa kita tuh adalah pengkhianatan buat Tuhan. Bukan sekedar membunuh berzina saja, tapi sombong, berbohong, mencuri, gosip, nafsu, apa? Ngomongin orang jelek, khawatir, kepahitan, ya, menganggap remeh orang, merendahkan orang, cemburu, gak sabaran, amarah, itu semua kan dosa. Jadi gak ada dosa besar, dosa kecil, teman-teman. Every day we sin, loh. Setiap hari kita jatuh dalam dosa ini, loh. Teman-teman, walaupun bukan dosa-dosa yang primitif, penyembahan berhala, berzina, membunuh, tapi every day kita berdosa, dan kita mengatakan darah Yesus menebus kita sekarang, dari sekali itu sampai selamanya. Cukup sekali sampai selamanya, gila gak? Ini yang harusnya bikin kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita mungkin akan jatuh, tapi kita akan terus bangun. Dan kita gak akan latih diri kita untuk diam dalam dosa. Walaupun sewaktu-waktu kamu akan jatuh, bukan if you sin, tapi when you sin. Karena pasti lu akan jatuh. Tapi kita punya pengharapan yang teguh, teman-teman, kita bisa bangkit. Makanya sadari, teman-teman, sebaik apapun lu bukan orang baik. Bener deh, gak ada orang baik di dunia ini. Yang ada cuma orang-orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Ya, semua karena kebaikan Tuhan. Dan harus sadar, teman-teman, bahwa konsekuensi dosa adalah terpisah hubungan dengan Tuhan. Hukuman, kutuk, maut, masa depan tanpa harapan, keputusasaan, masalah emosi, penyakit, dan kematian kekal. Makanya, teman-teman, gini. Kuasa Injil itu akan jadi murahan kalau kita nggak sadar kita punya dosa dan kesalahan, ya. Makanya kita harus melihat dosa kita dengan benar, dan kita harus bisa berduka cita karenanya. Gue suka banget quotes-nya, beberapa quotes John Piper. Dia bilang, "The quickest way to lose the wonder of the gospel is to lose sight of the depth of our sin." Cara paling cepat untuk kehilangan keajaiban, kekaguman dari kabar baik adalah kehilangan pandangan akan dalamnya dosa kita. Ya, ada lagi dia bilang seperti ini. "The gospel becomes glorious when the depth and power of our sin is seen as grievous." Ya. Injil itu menjadi indah ketika kedalaman dosa kita dilihat dengan kedukaan. Sebuah hal yang harusnya mendukakan. Ya, hari ini kenapa sukacita kita mahal, teman-teman? Karena kita dapetin dari pengorbanan Kristus yang begitu mahal. Ya, dan itu akan jadi murah kalau kita gak sadar dosa kita. Nah, ini dia, grieves over your sin. Setiap hari lu harus menyadari lu tuh orang berdosa yang ditebus sama Tuhan. Setiap hari. Ya, makanya Yakobus 4 ayat 8-9, mendekatlah kepada Allah. Wow, dia ngomong sama kita hari ini, orang-orang yang lemah, suka jatuh bangun, orang yang gak setia. Tuhan bilang mendekatlah kepada Allah. Kita gak mungkin bisa mendekat sama Allah kalau gak ada Yesus, karena dia yang mendamaikan kita dengan Allah tanpa mengingat-ingat dosa dan pelanggaran kita. Bahkan dia jadi perantara untuk setiap dosa dan pelanggaran kita. Makanya kita punya akses kepada Bapa melalui Yesus. Bahkan Roh Kudusnya ditaruh di hidup kita. Dan dia bilang, mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Jadi dia ngomong, mendekatlah orang berdosa. Dia gak tunggu kita bersih dulu. Dia gak tunggu kita suci dulu. Dia bilang, mendekatlah, karena dalam mendekat sama Tuhan, kita akan ditahirkan di situ, teman-teman. Hati kita akan disucikan. Ya. Terus dia bilang gini, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Itu kenapa kalau kita ngerti caranya berduka cita, kita akan ngerti rasanya bersuka cita. If you know how to grieve, you will know how to be happy, how to be joyful. Lo akan ngerti, teman-teman. Ya. Kita buka aja 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Makanya kita sering mati karena sakit hati. Ya mati. Ya duka citanya karena hal yang salah. Harusnya berduka citalah karena dosamu, tapi bersuka cita karena dosamu sudah diampuni. Man, this is great news. This is the greatest news, man. Ini berita yang sangat baik. Ya makanya teman-teman, hari ini gini, kalau lu mau ngerti caranya bersuka cita, dan ini adalah perintah Tuhan untuk bersuka cita, sadari kemalangan lu, sadari dosa lu, sadari bobrok lu, ya pandang dirimu sebagai orang-orang yang najis, yang berdosa, tapi jangan stop di situ. Dianugerahi Tuhan, wow, diberkati Tuhan, diampuni Tuhan, dipeluk Tuhan, dicium Tuhan, dinyanyikan Tuhan. Wow. Sadari teman-teman. Ya, Tuhan gak suka banget sama orang sombong yang menyadari mereka baik-baik saja. Ya, gue teringat jadi kisah yang apa tuh, orang Farisi dan pemungut cukai. Ketika ada dua orang pergi ke Bait Allah, Yesus kasih perumpamaan. Yang pertama orang Farisi, ya teman-teman tahu ya, orang Farisi, orang yang merasa tidak berbuat dosa, merasa tidak berdosa dan merasa lebih benar dari yang lain. Dan yang lain adalah pemungut cukai. Nah, orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya. Dia bilang gitu, ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang yang berzina, bukan orang lalim, bukan seperti pemungut cukai ini. Bahkan dia bilang, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Dia gak berani ngeliat ke langit, dia gak berani ngeliat ke Tuhan. Melainkan dia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Dan lu tahu gak? Tuhan bilang gini, orang ini, orang pemungut cukai yang notabene pemungut cukai itu disamakan sama orang berzina. Benar-benar orang hina banget. Alkitab mengatakan ini seperti kayak anjing. Tapi yang merasa dia sadar dia berdosa, Tuhan bilang gini, orang ini akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Artinya orang ini dibenarkan, bukan orang benar loh. Orang ini dibenarkan. Artinya menjadi orang benar karena dia sadar dosa dan pelanggarannya dan menyadari Tuhan yang memberikan anugerahnya. Sedangkan orang yang Farisi tidak dibenarkan. Makanya teman-teman, gue mau tutup dengan statement ini. Pertobatan yang sesungguhnya terjadi ketika kesadaran akan besarnya dosa kita bertemu dengan keindahan dan besarnya kasih Tuhan. Pertobatan yang sesungguhnya terjadi ketika kesadaran akan besarnya dosa kita bertemu dengan keindahan dan besarnya kasih Tuhan. So, if you want to be happy and always be joyful in every season, kita harus ngerti caranya berduka setiap hari. Ya, berduka dan bersuka cita karena Tuhan. Weeping gives way to remembering. Weeping gives way to remembering. Ya, jadi berduka memberi jalan untuk mengingat kebaikan Tuhan. Teman-teman, yuk jangan lagi jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Bukan berarti gue bilang lu gak boleh jatuh, tetapi lu akan jatuh, tetapi kita jangan hidup di situ. Tapi dari satu kemuliaan ke satu kemuliaan, dari satu kemenangan kepada ke satu kemenangan. Jatuh gak boleh jadi gaya hidup. Itu boleh aja jadi sebuah event karena kita lemah, bodoh, kita mungkin sempat berpaling. Tapi yuk, goalnya ini. Goalnya adalah benar-benar memiliki hidup yang Tuhan janjikan. Banyak orang bilang gak mungkin bang kita gak jatuh. Memang, tapi bukan berarti itu jadi alasan buat jatuh bangun. Karena gue percaya banget satu titik kita akan bisa mengalami hidup yang sangat jauh dari dosa. Ya, itu bisa menggigit kita, kita bisa tersandung, tapi kita gak tergeletak. Karena tangan Tuhan selalu mengangkat kita. So hari ini teman-teman, yuk belajar sadar dosa lo, pelanggaran lo. Lo bukan orang baik kok. Kalau gak ada Tuhan, gak ada yang baik. Yuk mari kita berduka supaya kita ngerti rasanya bersuka cita. So God bless you guys. God bless. Hey guys, selamat datang lagi di podcast gue, Raditan Rasa. Udah cukup lama gue gak post podcast ini karena satu dan lain hal. Tapi ya, God is good all the time. Hari ini gue diingatkan lagi sih tentang pentingnya yang namanya merasa. Memang kita sebagai orang percaya, khususnya kalau memang lo percaya sama Yesus, kita gak hidup dengan perasaan tapi dengan iman. Tetapi sesungguhnya hidup kita itu didrive oleh perasaan. Nah buat kita yang sudah dewasa dalam iman, sebenarnya bukannya perasaan yang gak ada, tetapi perasaan kita sudah tunduk sama iman kita kepada Tuhan. Teman-teman, mungkin teman-teman sadar banget sekitar 3 bulan belakangan tuh gue banyak sharing tentang yang namanya frustasi lah, stres, mengalami panic attack, mengalami hal-hal yang lemah, yang weak. Gue gak tahu kenapa memang, sorry, gue sudah tahu gitu. Cuman belakangan kemarin gue gak sadar kenapa gue kayak begini. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah membukanya. Dan gue hari ini dalam masa-masa pemulihan dan mengatakan bahwa betul-betul Tuhan tuh baik banget. Tapi hal ini juga teman-teman yang penting sih. Tuhan tuh perintahin kita tentang yang namanya sukacita. Ya, tapi buat kita tuh untuk bersuka cita jadi susah banget. Atau kalaupun kita bisa bersuka cita, tapi itu suka cita yang murah. Makanya hari ini gue kasih judul sukacita murahan. Kenapa? Karena sukacita tuh gak semurah itu. Sukacita tuh mahal. Karena sukacita beda sama perasaan happy, senang, gembira. Beda ya, berbeda. Yang Tuhan pengen tuh, waktu Tuhan bilang bersukacitalah, berbahagialah, bergembiralah karena aku. Ya, makanya Filipi 4 ayat 4 dibilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Ya, dalam terjemahan lain dibilang be cheerful with joyous celebration in every season of life. Let joy overflow for you are united with the anointed one. Terjemahan lain dibilang always be happy because you belong to the Lord. I will say that again, be happy. Ya, satu lagi nih, always be joy, always be full of joy. In the Lord, I say it again, rejoice. Dia bilang, always be full of joy. Ya, dia bilang, selalu penuh dengan sukacita. Tadi ada yang bilang juga di Passion Translation, in every season, celebrate, yeah, celebrate with joy. Nah, kenapa sih kok Tuhan kayaknya semudah itu bilang bersuka cita lah? Apalagi konteks ayat ini, Filipi 4 ayat 4 ini, Paulus sedang menulis di dalam penjara. Kalau lu lihat story-nya, banyak murid-murid Tuhan yang mati dengan begitu mengenaskan, tapi mereka benar-benar dalam keadaan yang sukacita. Ya, gue gak bisa kebayang sih waktu Stefanus dilempar batu. Sakit men, benjol, kejedot, aduh berdarah. Mungkin udah bocel-bocel tuh pala. Tapi dia tetap, dia bisa bilang, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lu bayangin gak? Seakan-akan perasaan sakitnya, keselnya itu gak bisa menandingi perasaan sukacitanya dalam Tuhan, sehingga dia mampu mengampuni. Nah, namanya perasaan itu memori gak bisa dihilangin. Jadi ketika kita tuh gak pernah kebal sama namanya kesel, sama namanya perasaan yang lemah, yang negatif, kayak kesel, marah, merasa tertuduh, merasa kecil, terhina. Nah, kita gak ada yang kebal. Karena otak kita itu gak bisa menolak memori. Dia akan nerima masuk itu aja. Bahkan yang gue belajar ketika kita nonton pornografi pun, otak kita menyadari, memahami itu sebagai keadaan yang real. Makanya ketika kita berimajinasi, mereka terimanya real. Itulah otak kita, memori kita di bagian hipokampus. Ya, bagian otak mamalia yang kita punya untuk memang dia sebagai data bank, banknya memori. Nah, jadi memori itu gak bisa dihilangin. Ya, memori itu dia hanya bisa ditumpuk atau bertumpuk atau dikalahkan dengan memori yang lainnya. Jadi misalnya kita luka sama mantan, sama sahabat lama kita dilukai. Lalu kenapa kita bisa mengampuni tanpa bisa melupakan? Nah, cuman rasanya itu sudah berbeda. Kenapa? Karena memori yang lainnya tuh bertambah di atasnya dan begitu banyak memori yang positif. Nah, kalau gue bayangin Stefanus ya, dia waktu dilempar batu pasti kesel lagi lah. Dia gak salah kok, dia ngelakuin yang bener kok. Tapi di situ dia gak kecewa sama Tuhan, dia gak marah sama Tuhan, bahkan dia gak marah sama orang yang lempar dia. Dia bisa bilang, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu. Gue gak tahu apakah berita ketika Yesus di kayu salib ngomong seperti itu sampai ke Stefanus, mungkin dalam jarak waktu yang belum ratusan tahun, mungkin belum terdengar, mungkin terdengar, tapi okelah, asumsilah gue, mereka gak, Stefanus gak dengar. Tetapi ketika orang ngerti, ya, ketika orang ngerti bersukacita dalam Tuhan, dia akan punya perasaan yang sama kayak Tuhan. Ya. Kalaupun berita itu terdengar ke Stefanus tentang, wah gila ya ternyata Yesus dia di titik terakhir hidupnya dia bisa mengampuni. Tapi kenapa Stefanus bisa melakukan? Karena itu make sense buat dia. Nah, itu kenapa gue bilang sukacita tuh gak murah. Artinya murah tuh ada, enggak ada, enggak ada, enggak. Tapi sukacita itu mahal banget. Atau bahkan, kenapa gue bilang murah? Karena kita bersukacita buat hal-hal yang receh. Dapat bonus, bersukacita. Ya. Lalu balik sama mantan, bersukacita. Orang tua lu balik, bersukacita. Ya pastilah. Tapi menurut gue, ada sukacita yang mahal banget, teman-teman. Yang Yesus perintahin kita untuk always be joyful. Ya, bersukacitalah senantiasa. Dan kalau gue terusin di Filipi 4 ayat 5, setelah Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, baru setelah itu ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya apa? Sama kayak Stefanus, orang yang ngerti, orang yang punya sukacita, atau gini, gue mau bilang, orang yang punya esensi atau isi sukacita yang mahal akan berbuahkan kebaikan bagi banyak orang. Atau gini, setiap orang yang punya alasan yang mahal untuk bersukacita, bukan sekedar dapat bonus ya. Makanya di The Passion Translation dia bilang bersukacitalah dalam setiap musim, musim menuai, musim menabur, musim kehilangan, dia bisa bersuka cita. Kenapa? Karena sukacita yang mahal gak dikendalikan dari kejadian yang kamu alami hari ini. Dia gak dikendalikan oleh keadaan yang kita terima hari ini. Gak dikendalikan oleh sesuatu yang terjadi di luar kita, teman-teman. Itu bagus. Itu sebuah poin yang bagus dalam ilmu emosi. Itu bagus banget. Menambah memori yang baik. Tetapi ini dia, sukacita yang mahal itu bukan sekedar lu terima karena keadaan yang baik yang lu terima, tetapi ada sebuah hal yang mahal sehingga itu gak bisa diambil oleh siapapun karena apapun, karena sukacita itu gak bisa diubah. Artinya selalu punya alasan buat bersukacita. Artinya ada keadaan yang gak pernah berubah di hidup lu itu loh. Sukacita yang mahal itu terjadi karena ketika kita mengingat kepada satu hal itu, kita selalu bersukacita. Artinya ada alasan untuk bersukacita yang sangat mahal, yang gak murahan, yang gak bisa diubah oleh apapun. Bahkan sampai keadaan yang buruk datang sekalipun gak bisa diubahkan. Nah hari ini, walaupun agak panjang 10 menit openingnya, gue mau bahas hal ini. Teman-teman, waktu itu malaikat datang sama Maria. Di Lukas 2 ayat 10, malaikat itu berkata gini, jangan takut. Fear not, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian. Kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Dibilang apa? Semua orang. Orang lagi susah juga, orang lagi happy juga, orang lagi stres juga, orang lagi depresi juga, orang yang telat kawin, orang yang gak punya anak, orang yang baru dapat berkat, orang yang baru dipecat. Ayat ini buat semua orang tanpa terkecuali. The angel said to them, do not be afraid. Listen, I bring you good news. This news will make everyone very happy. Sama juga ketika dia ngomong sama gembala, para gembala, dia bilang bahwa ada kabar yang sangat membawa sukacita. Kabar ini bisa diterima oleh semua orang sebagai kabar yang sangat-sangat membawa sukacita. Apa sih kabarnya teman-teman? Yaitu Yesus lahir. Dan siapakah Yesus? Juru selamat. Dialah yang akan datang menyelamatkan kita. Nah pertanyaannya, nyelamatin dari apa? Nah artinya gini, sukacita yang abadi, sempurna, yang mahal datang karena berita keselamatan. Bukan berita naik promosi, bukan berita dapat pasangan hidup, bukan berita sekedar sembuh dari penyakit, bukan berita kita selamat, kita tidak terkena dari virus corona. Bukan. Ada kabar yang sangat menggembirakan, yaitu apa? Jesus the Savior is coming. Coming untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, teman-teman. Ini kabar yang gila banget. Ini yang mahal. Diterima gratis, tetapi Yesus bayar begitu mahal. Makanya ini gak murahan. Nah, kenapa harus segitu girangnya? Ini dia, teman-teman, yang sering kita lupa. Karena segitu parahnya malapetaka, kehancuran yang harusnya kita terima kalau Yesus gak ada. Makanya this is the problem. Ya, ini masalahnya, kenapa kita sukacitanya hilang, ada hilang, ada hilang, ada. Karena kita lupa sama kabar yang ini. Kita gak berpusat sama kabar karya Yesus. Kita gak berpusat sama kabar baik, sama the gospel of Christ and his kingdom. Apa yang kita terima, keselamatan dan juga warisan yang kita terima, serta tugas amanah yang Tuhan kasih buat kita, itu gila banget. Yang bikin gila bukan amanah ataupun kabar keselamatannya aja, tetapi sebenarnya gini, kalau lu sadar posisi lu harusnya, lu akan memaknai karya keselamatan itu begitu luar biasa. Kalau lu sadar betapa bobroknya lu, kalau kita sadar seberapa banyaknya hutang kita, dan Yesus datang menghapuskan hutang itu dengan gratis, gak hanya dihapusin utangnya, lu dijadikin anak, lu dijadiin ahli waris. It's wow, that's how wonderful Christ love is. Itulah hebatnya kasih Tuhan. This is the greatest hope, teman-teman. Ini yang bikin kita berharap. Ini yang bikin kita, Alkitab bilang, dengan pengharapan ini kita menyucikan diri kita setiap hari, menguduskan diri kita setiap hari. Gua pun kadang-kadang lupa. Sampai akhirnya kita harus terjatuh, kita masuk ke dalam area-area yang gak berkenan di hadapan Tuhan, kita entertain perasaan, pikiran yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Kita jatuh dalam nafsu duniawi, kita jatuh dalam keinginan mata, jatuh dalam prideful, dalam kesombongan karena kita lupa ini, teman-teman. Karena orang yang bersuka cita pasti dia akan membuat semua orang melihat kebaikannya dari hidupnya, tadi Filipi 4 ayat 5. Kalau lo ngerti bersuka cita dalam Tuhan, buahnya adalah hendaklah kebaikanmu dilihat semua orang. Nah, the greatest hope akan muncul kalau kita juga sadar bahwa kita ada dalam the greatest problem. Dan kita menyadari we have the answer. Sekali lagi, pengharapan kita bisa muncul walaupun kita dalam keadaan yang sulit, ya. Tetapi pengharapan yang dahsyat ini kita bisa rasain. Kalau kita sadar sesungguhnya, kita sebenarnya punya the greatest problem juga, yang gak ada bandingannya dengan problem-problem kita di dunia ini yang kita alami sekarang. Makanya the greatest hope, pengharapan terbesar, itu bisa kita alami. Kenapa? Karena the greatest problem kita sudah diselesaikan di kayu salib dengan kematian kebangkitan Yesus, dan Yesus sekarang taruh Roh Kudusnya di dalam kita. Makanya masalah apapun semuanya receh di hadapan masalah kita yang sesungguhnya. Masalah utang, masalah putus, masalah lu mungkin hari ini lagi mengalami kejatuhan lah, lu lagi mengalami penganiayaan, itu gak sebanding dengan masalah kita yang kita wariskan dari manusia pertama, itu Adam. Itu apa? Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan kualitas Allah. Bobrok, men. Kita harus ngalamin kutuk keturunan, kita harus ngalamin semuanya penghukuman. Harusnya kita alami, tapi karena kematian Yesus kayu salib, kita diselamatin. Come on, guys. Lu harus bersuka cita. Masa lalu gak sebesar masalah yang Yesus sudah selesaikan. Dan gak hanya itu aja, lu harus sadar ketika Roh Kudus ditempatkan di hidup kita, kita sudah jadi pemenang. Tuhan di pihak kita, dan kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? We can do all things through Christ who strengthen me, who strengthen us. Nah, sekali lagi, poinnya sebenarnya gini, teman-teman. Tadi, the greatest hope akan muncul kalau kita sadar kita dalam the greatest problem. Seringkali masalahnya ini, kenapa lu, kita, gak bisa bersuka cita? Karena lu gak sadar segitu bobroknya lu. Lu gak sadar lu segitu jahatnya. Lu gak sadar lu segitu berdosanya. Kita gak sadar, kita lupa bahwa kita segitu hancurnya, hinanya. Dosa kita separah itu, teman-teman. Mungkin kita bilang, gue gak berzina, gue gak nonton bokep, men, gue gak pernah ngebunuh, gue gak pernah korupsi. Oh, tunggu dulu. Semua dosa kita tuh adalah pengkhianatan buat Tuhan. Bukan sekedar membunuh berzina saja, tapi sombong, berbohong, mencuri, gosip, nafsu, apa? Ngomongin orang jelek, khawatir, kepahitan, ya, menganggap remeh orang, merendahkan orang, cemburu, gak sabaran, amarah, itu semua kan dosa. Jadi gak ada dosa besar, dosa kecil, teman-teman. Everyday we sin, loh. Setiap hari kita jatuh dalam dosa ini, loh. Teman-teman, walaupun bukan dosa-dosa yang primitif, penyembahan berhala, berzina, membunuh, tapi everyday kita berdosa, dan kita mengatakan darah Yesus menebus kita sekarang, dari sekali itu sampai selamanya. Cukup sekali sampai selamanya, gila gak? Ini yang harusnya bikin kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita mungkin akan jatuh, tapi kita akan terus bangun. Dan kita gak akan latih diri kita untuk diam dalam dosa. Walaupun sewaktu-waktu kamu akan jatuh, bukan if you sin, tapi when you sin. Karena pasti lu akan jatuh. Tapi kita punya pengharapan yang teguh, teman-teman, kita bisa bangkit. Makanya sadari, teman-teman, sebaik apapun lu bukan orang baik. Bener deh, gak ada orang baik di dunia ini. Yang ada cuman orang-orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Ya, semua karena kebaikan Tuhan. Dan harus sadar, teman-teman, bahwa konsekuensi dosa adalah terpisah hubungan dengan Tuhan. Hukuman, kutuk, maut, masa depan tanpa harapan, keputusasaan, masalah emosi, penyakit, dan kematian kekal. Makanya, teman-teman, gini, kuasa Injil itu akan jadi murahan kalau kita nggak sadar kita punya dosa dan kesalahan. Ya, makanya kita harus melihat dosa kita dengan benar, dan kita harus bisa berduka cita karenanya. Gue suka banget quotes-nya, beberapa quotes John Piper, dia bilang, "The quickest way to lose the wonder of the gospel is to lose sight of the depth of our sin." Cara paling cepat untuk kehilangan keajaiban, kekaguman dari kabar baik adalah kehilangan pandangan akan dalamnya dosa kita. Ya, ada lagi dia bilang seperti ini, "The gospel becomes glorious when the depth and power of our sin is seen as grievous." Ya, Injil itu menjadi indah ketika kedalaman dosa kita dilihat dengan kedukaan. Sebuah hal yang harusnya mendukakan. Ya, hari ini kenapa sukacita kita mahal, teman-teman? Karena kita dapetin dari pengorbanan Kristus yang begitu mahal. Ya, dan itu akan jadi murah kalau kita enggak sadar dosa kita. Nah, ini dia, grieves over your sin. Setiap hari lu harus menyadari lu tuh orang berdosa yang ditebus sama Tuhan. Setiap hari. Ya, makanya Yakobus 4 ayat 8-9, mendekatlah kepada Allah. Wow. Dia ngomong sama kita hari ini, orang-orang yang lemah, suka jatuh bangun, orang-orang yang gak setia. Tuhan bilang mendekatlah kepada Allah. Kita gak mungkin bisa mendekat sama Allah kalau gak ada Yesus. Karena dia yang mendamaikan kita dengan Allah tanpa mengingat-ingat dosa dan pelanggaran kita. Bahkan dia jadi perantara untuk setiap dosa dan pelanggaran kita. Makanya kita punya akses kepada Bapa melalui Yesus. Bahkan Roh Kudusnya ditaruh di hidup kita. Dan dia bilang mendekatlah kepada Allah, dan dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Jadi dia ngomong, mendekatlah orang berdosa. Dia gak tunggu kita bersih dulu. Dia gak tunggu kita suci dulu. Dia bilang mendekatlah, karena dalam mendekat sama Tuhan, kita akan ditahirkan di situ, teman-teman. Hati kita akan disucikan. Ya. Terus dia bilang gini, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Itu kenapa kalau kita ngerti caranya berduka cita, kita akan ngerti rasanya bersuka cita. If you know how to grieve, you will know how to be happy, how to be joyful. Lo akan ngerti, teman-teman. Ya. Kita bukanya 2 Korintus 7 ayat 9-10. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Makanya kita sering mati karena sakit hati. Ya mati. Ya duka citanya karena hal yang salah. Harusnya berduka citalah karena dosamu, tapi bersuka cita karena dosamu sudah diampuni. Man, this is great news. This is the greatest news, man. Ini berita yang sangat baik. Ya makanya teman-teman hari ini gini, kalau lu mau ngerti caranya bersuka cita, dan ini adalah perintah Tuhan untuk bersuka cita, sadari kemalangan lu, sadari dosa lu, sadari bobrok lu, ya pandang dirimu sebagai orang-orang yang najis, yang berdosa, tapi jangan stop di situ. Dianugerahi Tuhan, wow, diberkati Tuhan, diampuni Tuhan, dipeluk Tuhan, dicium Tuhan, dinyanyikan Tuhan. Wow. Sadari teman-teman. Ya, Tuhan gak suka banget sama orang sombong yang menyadari mereka baik-baik saja. Ya, gue teringat jadi kisah yang apa tuh, orang Farisi dan pemungut cukai. Ketika ada dua orang pergi ke Bait Allah, Yesus kasih perumpamaan. Yang pertama orang Farisi, ya teman-teman tahu ya, orang Farisi, orang yang merasa tidak berbuat dosa, merasa tidak berdosa dan merasa lebih benar dari yang lain. Dan yang lain adalah pemungut cukai. Nah, orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya. Dia bilang gitu, "Ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang yang berzina, bukan orang lalim, bukan seperti pemungut cukai ini. Bahkan dia bilang, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Dia gak berani ngeliat ke langit, dia gak berani ngeliat ke Tuhan. Melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Dan lu tahu gak? Tuhan bilang gini, orang ini, orang pemungut cukai yang notabene pemungut cukai itu disamakan sama orang berzina, benar-benar orang hina banget. Alkitab mengatakan ini seperti kayak anjing. Tapi yang merasa dia sadar dia berdosa, Tuhan bilang gini, orang ini akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Artinya orang ini dibenarkan, bukan orang benar loh. Orang ini dibenarkan. Artinya menjadi orang benar karena dia sadar dosa dan pelanggarannya dan menyadari Tuhan yang memberikan anugerahnya. Sedangkan orang yang Farisi tidak dibenarkan. Makanya teman-teman, gue mau tutup dengan statement ini. Pertobatan yang sesungguhnya terjadi ketika kesadaran akan besarnya dosa kita bertemu dengan keindahan dan besarnya kasih Tuhan. Pertobatan yang sesungguhnya terjadi ketika kesadaran akan besarnya dosa kita bertemu dengan keindahan dan besarnya kasih Tuhan. So, if you want to be happy and always be joyful in every season, kita harus ngerti cara berduka setiap hari. Ya, berduka dan bersuka cita karena Tuhan. Weeping gives way to remembering. Weeping gives way to remembering. Ya, jadi berduka memberi jalan untuk mengingat kebaikan Tuhan. Teman-teman, yuk jangan lagi jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Bukan berarti gue bilang lu gak boleh jatuh, tetapi lu akan jatuh, tetapi kita jangan hidup di situ. Tapi dari satu kemuliaan ke satu kemuliaan, dari satu kemenangan kepada ke satu kemenangan. Jatuh gak boleh jadi gaya hidup. Itu boleh aja jadi sebuah event karena kita lemah, bodoh, kita mungkin sempat berpaling. Tapi yuk, goalnya ini. Goalnya adalah benar-benar memiliki hidup yang Tuhan janjikan. Banyak orang bilang gak mungkin bang kita gak jatuh. Memang, tapi bukan berarti itu jadi alasan buat jatuh bangun. Karena gue percaya banget satu titik kita akan bisa mengalami hidup yang sangat jauh dari dosa. Ya, itu bisa menggigit kita, kita bisa tersandung, tapi kita gak tergeletak. Karena tangan Tuhan selalu mengangkat kita. So hari ini teman-teman, yuk belajar sadar dosa lo, pelanggaran lo. Lo bukan orang baik kok. Kalau gak ada Tuhan, gak ada yang baik. Yuk mari kita berduka supaya kita ngerti rasanya bersuka cita. So God bless you guys. God bless.